I dag vi på Frøya, på Dyrvik, hvor det heter den? På...
Nesse heter det.
Nesse heter det her, ja. Og jeg på besøk til en guttorm Reppe, som skal fortelle meg litt lokalhistorie fra Frøya. Og da skal du, du sa det at du skal gå tilbake til...
1940, ja.
1940, ja. Du kan jo fortelle...
Jeg har jo hatt mange opplevelser, så særlig dere med goldtransporten var jo en del av Norges skolebeholdning da,
ja.
Som Frøvergen var med på.
Ja.
Og det jo en interessant historie, det alt for lite kjent, synes jeg.
Ja.
For de berget jo siste resta, 22 tonn da, av guldet her på Frøvergen.
Ja, det skriver litt om det i...
Ja, det skriver bøkene om det.
Lokale historiske
bøker, ja. Ja, det best, som han som har skrevet det best, synes jeg, det han... Han... Hva skal han hette? Øktendal.
Jaha.
Han var jo med på transporten, vet du.
Ja, ja.
Så han skriver likas boka, synes jeg, det mest realistiske og sanne boka, da.
Ja.
Ellers så skriver han en ting som... Folk, jeg tror ikke de har kunnet så mye om det.
Nei,
for det særlig at det var en... Særlig det NRK da, det var jo en skandal egentlig.
Ja. Ja. For det var ikke sånn det var. Det var ikke fremstilt rett.
Nei, det var vel rett frem til Lillehammer, tror jeg. Men da var det ikke mer som var rett.
Nei. Synd at det blir sånn.
Men det var jo... Jeg var jo 10 år.
Ja.
Da det her skjedde i 1940. Jeg fylte 11 år da, som var det året da.
Ja.
Men det var jo en forferdelig opplevelse da. For mange ganger når jeg ser opptak på TV-en fra steder hvor det er krig og lenghet og ser ungene oppe det her, da føler jeg på kroppen altså. Hvordan de har det.
Ja.
Vi var jo livredd.
Ja.
For det tyske fly og sveva og... Skremmende fly. Alle sett et fly før, vet du. Husk, man har ikke sett et fly før, da. Tyske flyer begynte å komme. Så jeg husker en spesiell situasjon. Dette var på våren, og da er det sauen som lammer. Og vi hadde jo sauen for vi måtte ha ung for å lage klær. Og så hadde vi en sau, og da gikk, på den tiden så gikk sauen rundt huset, så passet på de lammene og sånt, ikke sant?
Ja, ja.
Og så fikk de litt ekstra fôr av høy, da.
Ja.
Plutselig en dag så var en sauen bort, og så ble jeg sendt til marka for å finne sauen.
Jaha.
Og jeg fant igjen, langt ut i marka. Så han fått 2 lam. Det ene lammet, det var så dårlig det kunne ikke gå, så det måtte jeg bære.
Jaha.
Og så andre, det gikk sammen med sauen.
Ja.
Så kom jeg bort på en stor myr, en flat myr, så får jeg høre et forferdelig lite sjø bak meg. Da kommer det et tysk fly, et svære kampfly, hva de kalte det seg. Tett, det var så lavt at jeg kjente luftdraget av det.
Mm.
Det var skala nemlig. Det var som å flyet som en Kjetan Larsen som holdt på et skøyt på, tror jeg. Det datt ned oppe i fosen, det vet du.
Ja, ja, ja.
Det var sikkert det flyet, det har jeg tenkt over mange ganger på. Det var så nede at jeg så en av pengelåtene oppe i glasskuppelen. Og tenkte jeg da, en 10-åring.
Ja.
Alle skittet fly, ikke sant? Og få det der rett i ryggen. Du har ikke en plass å gjemme deg. Du sto bare møtt ut på myra der.
Skremmende opplevelse.
Det var skremmende, ja.
Men var det noe mye opplyst? Fikk dere åttende mye om det som foregikk da? Både hjemme og på skolen når du var 10 år?
Nei, altså... Vi hadde jo radio da.
Ja. Som den amatøren jeg er da, så har jeg klart å slette et minutt av opptaket med en guttorm Reppe. Han skal da fortelle om da frøyværingene var med og redde Norges gullbeholdning. Allerede høsten i 38 så hadde Finansdepartementet og Norges Banks banksjef Nikolai Rygg startet arbeidet med en evakueringsplan for resten av gullbeholdninga i tilfelle krig. Så denne høsten så ble gullet i bankens gullkjeller pakket og skjeglet. Der skal vi høre han guttorm fortelle. Da far hans og to av brødrene hans var med fra Titran da, og til Tromsø med gullbeholdninga.
Ja. Ja, altså, han Vedding, han sjefen på Pol 3, vaktbåten som lå ute I Bolærene,
ja.
Han fikk sendt en melding til, til Oslofjord,
ja.
Og til armadene som var på vei på Oslofjorden. De fikk da tid til å lade kanonene. Lade batterier, fikk mannskapet på plass og var parat til å ta imot blusjen og kom. Og det ble jo senket.
Ja. Men da kan jeg tenke oss da, hvordan det har gått hvis den ikke har fått varsel?
Ja, da har han fått tak I alkohol, ja. 120 tonn.
Tenk deg bare sånne små marginer som ja. Skal til at...
Ja. Ja. Men tenk, så var rygg. Han rygg, det lå 120 tonn som sagt der.
Mm.
Men han rygg var en veldig... måtte være en intelligent person og fremsynt for at han så... tegna på hvordan det kom til å skje med Hitler. Så han fikk avgåret 70 tonn han til Danko Wengland
ja.
Først. Så han fikk det ut av Norge med skip. Og så lå det han da 50 tonn.
Ja.
Og det var dekning for den norske krona. Det ja. Måtte ligge igjen.
Ja, ja.
Ja. Og så kom invasjonen. Om natta da, så fikk han kalt inn alle funksjonærene I Norges Bank. Begynte å pakke det 50 tonner som lå der da. Det var ikke bare gull, det var en del kister med verdipapirer og aksjer og alt mulig, og statsobligasjoner.
Men hvor det lå han da?
Det lå I Norges Bank,
ja.
I velvet der.
Ja.
Og det ble pakket med halsen kreit omkring baran, jernbanen omkring baran da. Det var tomt det der, vet du.
Ja. Og for et arbeid og bare...
Ja, det var et heldigvis liv om natta.
Mm.
Og så tenkte han det, han Rygg da, det var han som hette Rygg, han banksjefen. At når, så hadde merkelig nok å forutse dem kunne være av, så den gangen også. De hadde etablert et bankvalg på Lillehammer.
Aha.
Med sjekkelig lås og sjekkelig brandstyr og alt mulig. Og så fikk de alt det gode til Lillehammer med lastebiler. Det stod og beskrev det her. At disse lastebilene som var lastet og guldsaker, de kjørte gjennom Oslo gater forbi tyske tropper da, som marsjerte I gatene, ikke sant?
Men det var godt kammelflert, det her lastebilene.
Ja,
det var ingen som
ble tenkt seg. Det var ingen som ble tenkt seg. Det var ingen som ble tenkt
seg.
Så det var tropper som hadde bestemte oppgaver, det der, ikke sant? Og de som kom til Norges Bank, de kom jo alt for sent dit da.
Ja.
Da var gullet bort til Lillehammer. For... Den gangen så var det jo tankegangen slik at bare fikk det til Lillehammer, så var det berget.
Ja.
For engelskmenn kom jo og jaget tyskerne ganske fort, så her var det bare et tidsspørsmål. De fikk lov å reire I Norge.
Ja.
Det var tankegangen det, husker jeg det godt. Jeg.
Mm.
Men det var jo ikke sånn. Det gikk jo ikke mange dager så vrimlet det til tyske forskjellsoffer rundt Lillehammer.
Ja.
Da skulle de ha tak I olje. På nytt. Og da var gode rådyre. Da var det Norald Grieg. Og det her kom inn, han Grieg, sammen med familien, eller fru og Kristian Gleditsch og hun, kona hans, og så Hansten, det var kommunister,
ja.
Norald Grieg var jo kommunist, vet du. Han var da kommunist på den tiden. Det var nesten et pluss, det vet du.
Mm.
Når du tenker på tyskerne I forhold til russerne, ikke sant?
Mm.
Tyskerne var jo det høyre ekstremiste landet, ikke sant? Men russerne var jo sosialister,
ja.
Betraktet som den tiden,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Derfor så var det mye kommunister I landet,
ja.
Og de var kommunister. Nina Gleditsch setter hun kona til,
ja.
Til Christian.
Mm.
Og de var nettopp kommet hjem til å være kriget mot Franco I Spania.
Jaha.
Ja. Mm. Ikke rart det der. Og de var sett på store oppgaver.
Ja.
Og Hansten, for eksempel, han fikk en uinskrenket fullmakt til å ta vare på, til å få Norges guldbeholdning ut fra Norge.
Å, ja.
Den fullmakten, den har han noen plass, men han fant ikke I farten nå.
Mm-hmm.
Den var uinskrenket. Han,
ja.
Han kunne ha tatt litt alt skulle jo foran.
Ja.
Så, sånn var den formulert, altså. For han fikk det fulle, og det var med rette. For at, når du tenker på det ettertid, hvilken jobb han har,
ja.
Egentlig.
Ja.
Han, var, Han var som stortingssekretær for det norske Arbeiderpartiet. Det en ringe sekretær for Arbeiderpartiet. Ja. Hvor de tenkte de kunne ta en annen, en høyt militær eller en fremstående advokat, og sånn, så fikk de ansvaret.
Men var det på grunn av bakgrunnen hans det da?
Var på grunn av hans dyktighet.
Ja.
Ja. Og det visste han å være rette mann. Altså. Ja. Han var jo med på å transportere kongefallen ut, kongefallen familien ut av Oslo.
Ja.
Kong Håkon, han gikk jo ombord en til de gullbåtene, vet du ikke? Ja. Sammen med Nola. Men de andre han for jo til Sverige, noe av dem da. Og det, alt det der var han med på. Og berget familien.
Ja.
Han var sjåfør, vet du.
Ja. Bare en ungdom, sikkert.
Bare en ungdom, ja. Og han... Han fikk som sagt en fulle ansvaret, men det var jo klart at når han så så trist ut i Lillehammer, så måtte han få gull ut der med en gang. Ja. Det var han som fikk det fulle ansvaret der da.
Ja, ja.
Så fikk han noe militær til hjelp, og så sånn Nordahl Grieg,
mm-hmm.
Vart med på det, og Lina og Christian Gleditsch.
Ja.
Litt av gjeld, skal jeg si. Det måtte være det.
Ja.
Og så kom de og skulle ta ut gullet da, vet du, i Lillehammer. Ja. De var ordnet med toget da. Toget sto på stasjonen i Lillehammer. Og så engasjerte de en del folk fra Lillehammer da, til å begynne å bære gull. Og så hjelpet soldaterne der da. Men de kom og skulle ha opp valvet da, for å få tak i gullet. Der var det en som het Lund, som var banksjef.
Aha.
Det hadde du hørt om henne. Men det er også en merkelig sak. Han var skrevet i NS, medlem av NS. Og de kom og slo åpne velvet. Det var til og med avansert kodelås. Det var nytt i velvet.
Ja,
jeg kan si. Nei, han der, glemte koden.
Jaha. Ja, det, han prøvde alt den koden igjen. Han
skrev
å...
alt det der, altså. Ja. Glemte koden. Og Nordahl Grieg, han visste også.
Ja.
Så sendte han en til soldaterne ut på bunnen. Han visste det var et butikk som handlet med ammunisjon. Der du lilla med,
ja.
Så du kjøpte et par kilo dynamitt,
ja.
Og tilbehør, så skulle vi sprenge valvet.
Ja.
Da kom hun plutselig på...
Goden, ja, sånn er det.
Ja. Ja. Mm. Dere ikke skrev det med Joma, så det var Nordahl Grieg som skrev det her.
Oh.
Ellers han prøvde å dekte over for Lund,
ja.
I ettertid.
Ja.
Men han var jo stor nazist. Ja. Han ville ha tyskerne, skulle ha gull i
han. Ja. Men tyste han på det når de først har kommet der ifra da, kanskje?
Hæ?
Var det sånn tyste på dem?
Ja, selvfølgelig han tyste han etterpå, for da fikk gullet på toget til Lillehammer, og da var det to destroyere, Galatea og Glenskov, som skulle frakte gullet ifra Åndalsnes.
Ja.
Åndalsnes var det da, det jernbanestasjonen, vet du, ikke sant?
Mm.
Så skulle gullet til Åndalsnes. Og det var klart at det var tystet, for før de kom til Åndalsnes, så kom det tyske fly og begynte å bombe. Men de bomba toget. De bomba jernbanelinja foran toget.
Mm. Mm.
For å stoppe det, ikke sant?
Mm.
Hvem var alle som visste? Hvem som...
Ja, nei. Det var noe.
Klart det var alle. Det var noen andre som hadde interesse av å fortelle
tyskene. For de har vel vært så forsiktig under hele operasjonen.
Ja, visste de det. Ja, men de visste jo i Lillehammer da, vet du.
Ja, ja.
Men det var helt sannsynlig at det var banksjefen som hadde varslet tysk. For han stod jo ledtog på tyskene, han.
Ja.
Han var jo NS-mann.
Mm, mm.
Og så da var han sted, men hvor han har stått bak hele den operasjonen så langt da.
Ja.
Og for å få reparert toglinja da, fikk en tak i gravemaskinen, fikk fylt opp bombekrateret og fikk sveisa sammen jernbanelinjen igjen.
Så gikk fort det da?
Ja,
ja,
og fikk fram toget til Åndalsnes.
Ja.
Og det er bygd lastinga. Her var det da 50 tonn.
Ja.
Ja, 50 tonn som lå igjen, det var det hele det der. Og under den lastingen av Galatea da, så kom det tyske fly og begynte å bombe. Bombe Galatea. Men Galatea er en liten destroyer, og ikke liten, det var en stor destroyer. De måtte ut fra kaja. De gikk ikke alle i gang på kaja, de fikk ikke forsvare seg på kaja, for de måtte ta motoren i gang, fram og bak. Jeg så på sånne scener en gang, men jeg skal fortelle det etterpå. Og måtte ut fra kaja, så man fikk ombord 8 tonn da. Og så lå det igjen 42 tonn en gang.
Ja.
Ikke sant? Hva skal vi gjøre med det? Ja, Hans Den, han, visste, han fikk engasjert den dumme lastebilen.
Ja.
Og skulle frakke Molde da til Molde. For der var det store kaja og sånt, ikke sant? Og så lå Glasgow, den lå på fjorden og ventet.
Ja.
Og så kom det fram. Men så var det å få Molde til Molde da.
Mm.
Det var jo på vårløsninga her på grusveien mellom Ålandsnes og Molde, ikke sant? Det var ikke enkelt det her.
Det var sikkert ikke enig.
Det kjørte seg jo fast da, ute i de tolaste lastebilene.
Mm.
Og da fikk tak i skogsarbeidere, felt en dunga skog og la over de verste plassene, tre. Og bilene kom fram til Molde og fikk lagret det her gullet da, 42 tonn i en konfeksjonsfabrikk i kjelleren der.
Ja.
Vet du, Molde var jo konfeksjonsbyen på den tiden.
Ja.
Har du hørt om det?
Ja,
det har laget klær, jeg vet ikke det.
Ja.
Og i kjelleren laget de 42 tonn gull.
Ja.
Så kom Glasgow til kaja og begynte å laste.
Ja. Det har ikke vært noen kontroller fra Lillehammer og til?
Nei, Tyskland måtte komme så langt inn, vet du.
Nei.
De var jo herlene hele tiden, kan jeg si.
Mm. Mm.
Og det lå jo engelske tropper utenfor Åndalsnes og stod på tyskerne.
Ja, ja,
de var
jo
landsatter av Galatia, blant annet.
Ja.
Landsatter, og de stod på tyskerne der utenfor Åndalsnes i stolen.
Mm.
Men det var jo ikke lenge da. Men de fikk i hvert fall tid til å få mor 8 tonn gull der i Åndalsnes. Og så kom Glasgow da og begynte å laste i Molde.
Mm.
Det samme skjedde igjen. Tyske fly bomba Molde da. Molde ble jo så å si
ødelagt
da, gjennom jorda.
Mm.
Og Glasgow måtte ut fra kaja.
Ja. Men skulle lå den i kjelleren?
Ja, nei, man måtte fått bort 20 tonn.
Oh, ja.
De vet jo alt ikke, og tyskerne måtte ha sitt tid for å stille opp med fly og alt mulig,
ja, sant? Ja.
Og de har fått bort 20 tonn.
Oh, ja.
Ja. Da lå det igjen 12 tonn.
Ja.
Men 7 av de tonna var allerede kommet fram til kaja.
Oh, ja.
Det lå på kaja, men Glasgow måtte ut fra kaja, rakk ikke å få det ombord.
Nei.
Hva gjør Hansen da? Jo da, det var en liten rutebåt som het Bedriva, som trafikkerte kysten der, Molde og Kristiansund og området der.
Mm.
Så fikk en tak i Bedriva, skippen der, og da var planen å få alt gullet til Gjemnes, det er Nordafer Molde.
Jaha.
Så det er en fjord som går i Nordafer Molde, som heter, der er det en liten landsby som heter Gjemnes, og der var det kai.
Ja.
Det er Vesten han, hans sted. Og Driva tok om det 7-tonnene, og på tur fra Molde til Gjemnes, så ble det angrepet av tyske fly. Og skipperen, han var bettelig ikke så dum. Om flyet hadde tenkt å søke Driva, det vet vi ikke, ja. Men han skipperen tenkte så at, ja vel, hvis de får en treffer inn på meg nå, så søker vi.
Mm.
Og da har tyskerne gullet. Så da bare tar det opp. Så han, så smart, han sett Driva på grunn, på en veldig fin plass da, som er minst mulig skade.
Jaha.
Og da sluttet tyskerne å bombe dem, for da kom de ikke lenger, ikke sant?
Nei.
Men han bar alt gullet bak på hekket på båten. 7 tonn var mye, vet du.
Ja.
Og så var det her fløende sjø, som det står i historien da, så kom han seg løs. Og så kom han frem til det Kjemnes med 7 tonn. Og de andre 15 tonner som lå igjen, de ble sendt til Gjemnes med biler.
Ja.
Og da kom det 22 tonn på Gjemnes.
Ja.
Og da kom det på Gjemnes kommunikliga. Hva gjør Hansen da? Ja, da kontakten Møre fisk, og man kunne skaffe noen fiskebåter. Da kom det, vi kan få navnet på dem også. Kom det 5 fiskebåter fra Budo Hustad.
Ja.
Og det var mindre båter for 40-50 fotinger. Mm. Så var det ikke store båter.
Nei.
Det var en som heter Heimdal 2. Det var den skippers på Hans Indrehaug. Så var det en som heter Barn 2. Det var det Harald Fuglehaug som var skipper. Og så var det Svanen. Det var Ingvald Sundal som var skipper. Og så var det en som het for motorkutter Leif. Og da var det Emil Skottheim som var skipper. Så var det en som het for Gudrun. Og der var det Alfred Skottheim, og det var brød dem og var på hver sin båt.
Ja.
Men den første båten her, Heimdal 2,
ja.
Han har ikke gull. Han har rømlinger ombord. Han førtes åter i 5 båtene der.
Ah.
Men han har ikke gull ombord. De kom til Hjemnes da. De 5 båtene, det var ikke noe rømling ombord, de kom til Hjemnes, men på Hjemnes var det samlet masse folk, vet du, som var på rømmen da, blant annet stortingsrepresentanter. Enda Gerhardsen og gjengen der, vet du, var samlet der, og da tok han ombord, han tok ikke ombord gull, han tok ombord bare passasjerer,
ja,
ja. De andre 4 tok ombord gullet da.
Ja.
Og de skulle egentlig gå til Tromsø.
Ja.
Men jeg skjønner at jeg skjønner det møringene godt, altså. For tyskerne var jo herland på dem hele tiden.
Mm.
Og det for noen tyske fly og sveva. Men de gikk ikke sammen dere på den da.
Nei, nei.
Men de var beordret til Tromsø. Men da tenkte de å gå ut i havet da, ikke sant?
Ja.
Så kom de til Tittran. Og da hette det at da brant sjøen sånn under tjørn på dem. At de tørste ikke å gå lenger.
Nei.
Og så kom de opp til Tittran og ankret opp og hamnet i Tittran.
Alle båtene?
Alle 5.
Ja.
Mm. Og så bad de om avløsning.
Mm.
En landsmann på Frøya Rue ble kontaktet om han skulle skaffe noen større båter.
Ja.
Og da var det Staulvåg med skipper Ens Larsen. Og så mannskapet der var en Bringedal og en Pettersen.
Ja.
Men den skipperen hette for Esten Larsen. Han var egentlig nordlending, men han var bosatt med Frøya og var gift med Frøya.
Ja.
Og de andre skippene de hadde kontaktet, det var far min.
Ja.
Han hadde en funkelig båt, kan jeg si.
Ja. Og den var stor?
Ja, stor og stor. Den var 65 fot. Det var jo stor på den tiden.
Ja.
Her,
ja.
Det var jo de største båtene her på Frøya, kan jeg si. Ja. Og så han stilte jo opp da selv med Hans som skipper, han, bror min.
Oh.
Han har skipperskole.
Var han gammel han da?
Nei, han kunne være i 30 år, tenkte jeg.
Ja.
Og så en litt yngre bror, Carl, han var maskinist.
Jaha.
Og så pappa var jo rederen da.
Ja.
Det var 3 mann.
Ja.
Og da foregikk, ja vi ser ikke akkurat herifra, da foregikk omlastingen. Disse 4 båtene med gulde, det kunne ikke ligge på titlene og stå, vet du.
Nei.
Men det var alt for åpne. Vi var jo nazister her, vet du.
Ja, ja.
Så de var jo livredd.
Ja.
Og så gikk de til en liten våg på Intian. En smal liten våg. Der gjemte de seg bak det. Og ja, ja. Der foregikk omlastningen.
Å, oh, ja.
Og så de 2 båtene der, de var ordret opp i Tromsø, selvfølgelig.
Ja.
Og de som Nordahl Grieg, han ble med på Staulvåg som gullvakt.
Oh, ja.
Og på Alfhild 2 så var det Gleditsch og frua,
ja.
Og oppnavnt som gullvakt. Og Hansstenen var jo med på hele det her.
Ja.
Så ja, det var jo en gikk til Staulvåg, gikk til havs. Og Alfhild gikk langs kysten, og kunne ikke gå sammen,
nei,
litt,
nei, nei.
Og det som var herje, vet du, begge båtene, vet du, de var nettopp kommet fra Storskilsfisken, som jeg sa det.
Ja.
Ja. Og da hadde de redskapen ombord.
Å,
oh, ja. De hadde ikke vunnet å tatt land i redskapen engang.
Så det var et lite skalkeskjul, det der, da,
i rett alle vi for å... Og så forandret de numra, merkene Tromsø, merkene Nordfrøya, der, vet du.
Ja, ja, ja.
Og så malet de over det, og så merkene de Tromsø.
Ja.
Da var det 2 storskilsfiskere som var hjemme. På tur hjemme fra Storskilfettet, ja, på Vestlandet.
Mm.
Ja. Da ble du inspisert av fly og alt mulig, vet du,
ja, ja.
På turen over.
Ja, det vil
jeg tro. Ja, og det som var veldig dramatisk da, på turen det var på Folla, det havstykket nordafor her,
ja.
Da kom jeg til Folla, dukket opp en tysk ubåt ved siden av Alfyl. Og de luka dem åpnet, vet du. Kom nå sjefen opp der da, og begynte å granske båten da, så faren min, vet du, han var tøffing, kanskje. Ja. Han var jo kledd fisker da, ikke sant?
Ja, ja.
Og gikk bort til rekka, han jo liksom, var interessert i den svære båten, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Ja. Og så visste ikke noe, tenkte at han var redd.
Ja.
Og det var jo soldater ombord da, vet du, bolvakt. Ja. De gjemte seg da.
Ja, ja. Mm.
Og så gikk nå båten ned igjen.
Ja.
Ja. Og,
det skulle han ha vist da, de som satt i den ubåten.
Ja, for det visste jeg det. Men det jeg ikke visste, det var at far ble rapportert ubåten.
Å
oh,
ja.
Og han ble kjøkt.
Å
oh, ja. Han ble kjøkt da, ja. Det var engelske ubåtjager som var mye engelske båter på kysten en gang.
Ja, ja, ja.
Så det er kjøpt, ja. Jeg trodde det var den båten da.
Ja, det var sikkert det, vet du.
Ja, ja. Og de kom velberget frem til Tromsø.
Ja.
Da syntes de at Tyskland var ikke kommet så langt, ikke sant?
Nei.
Her var at de kom til Tromsø 10. mai.
Ja.
Og da var det ene båten, Sølvåg, den kunne bare få returnert. Men de lastet av alt gullet på Alfil 2.
Åja.
Da lå det 22 tonn.
Ja.
Nei, på kjølen var lastet, og jeg vet ikke om. Og det var det liggen, da vent, og da var Norland Grieg. Han følte jo med ombord, han da. Han ble jo en god venn av en pappa, blant annet.
Ja, han var med på hele turen, han,
altså. Nei, hele turen.
Ja.
Var med over til England, han, vet du.
Ja.
Ja. Men, han kunne ikke liksom fullros den typen Norland Grieg, han pappa,
nei.
Så. Og mens de lå der, så altså, vakta, det ble jo styrselig å være ombord i en fiskarbåt da, ikke sant?
Ja.
Så var det et hotell i Tromsø.
Mm.
Der tok han inn han dårlig. Men før at han skiftet ut av båten, så han sette inn i lugaren på Alfil 2.
Mm.
Og så hadde han bedt om skrivepapir og blyant.
Oh, ja.
Ja, så han og noen ganger skuffet seg en pappa da, så fikk han der, måtte han noe å skrive ombord i båten, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Så fikk han det. Og vet du hvor han skulle ha det? Det var der han skrev det berømte diktet. I dag står flaggstangen naken. Satt den i lugaren og skrev.
Jo, nei. Mens faren din satt
der. Ja, nei, han stod på styresjøen.
Ja.
Og da var han på tur. Det kunne ikke ligge på en plass i Tromsø, vet du. Han måtte flytte seg hele tiden.
Mm.
Og da var han på tur for flytting da. Så kom han opp i styret til en broren min, han som var skipper da.
Ja.
Og var litt stolt da han fortalte om det, og leset han den litt,
ja,
vet du.
Ja.
Og i motsetning til meg, så var denne brorbrunnen, det var eneste brorbrunnen, var en mann av veldig få ord,
uh-huh.
Snakket veldig lite.
Uh-huh.
Og så leste han opp det diktet for han i noen krig.
Åja.
Og så kom det ikke noen sånn særlig reaksjon, så jeg var litt skuffet han. Det er svart han, så for oss var vittnet til det.
Ja.
Så jeg vel likte det, sa han Dorland Grieg. Ja, det var ikke så verst. Det er sånn, altså.
Ja.
Alle sånne episoder, for hører du aldri, vet du.
Nei.
Der. Det likte, ja. Og som sagt, så var det broren min som hørte først.
Ja.
Og etterpå så gikk det i land, og så gikk det på hotellet.
Ja.
Og det var det samlet med folk da, vet du. Blant annet regjeringsmedlemmer, alt mulig å samle det, vet du. De var ventet på tur over til England, ikke sant?
Ja.
Og så leste han dere diktet om kvelden til gjengen som satt der.
Ja.
Og det står jo i beskrivelsen av bokas økkelvalg at det var ikke et øye som var tørt. Nei.
Du har ikke tilfeldigvis det diktet
fremover her. Jeg har ikke det, men det diktet er jo det forhånden.
Det må være artig at du har lest opp en par vers på det da, vet du, og det jeg tenker.
Det er sant, du har rett i det, for jeg har ikke tenkt på det.
Nei.
Men du finner det på Facebook og overalt det diktet der. Så det var jo det mest berømte diktet.
Men det var en veldig artig historie rundt i da.
Ja, det var det.
Ja.
Så,
ja.